Central to the gospel of Jesus.
Хүүхдүүдийнхээ мөнхийн өсөлт хөгжилд зориулсан эцгийн авралын төлөвлөгөө нь Есүс Христийн сайн мэдээний төвд байдаг. Уг төлөвлөгөөг орчин үеийн ичлэлтэд тайлбарласан байдаг бөгөөд энэ нь мөнх бус амьдралд тулгардаг олон зүйлийг ойлгоход бидэнд тусалдаг юм. Миний захаас уг төлөвлөгөөнд сөрөг талыг гүйцэтгэдэг нэн чухал үүргийн талаар байх болно. Мөнх бус амьдралын зорилго бол Бурхны хүүхдүүдэд мөнхийн амьдралыг өвлөн авах тэнгэрлэг хөв заяагаа бүрэн дүүрэн ухааран ойлгож, төгс төгөлдөр болон хөгжин дэвшихийн тулд шаарлалтаа тэр туршлахыг өгөх явдал юм. Өнөө өглөө бидэнд ерөнхийлөгч Монсны занснаар бид Бурхны зорилгыг дагна гэдгийг харуулахын тулд соригдох сонголтыг хийснээрээ өсч хөгждөг. Бид соригдохын тулд олон боломжийн дундаас сонгох эрхтэй байх ёстой. Сонгох эрхээ ашиглах боломжийг олж авахын тулд бидэнд соригтал байх ёстой юм. Түүнчлэн уг төлөвлөгөөний бусад хэсэгч адилхан зайлшгүй чухал билээ. Буруу сонголт хийх нь гарцаагүй тул ингэснээр нүгэл биднийг бохирдуулах учраас бид мөнхийн хувь тавилан руугаа урагшлан явахын тулд цэвэрших ёстой юм. Эцгийн төлөвлөгөө энэ бүхнийг хийх арга замыг өгдөг бөгөөд шударга ёсны мөнхийн шаардлагыг ханган нүглээс гэтлэхийн тулд аврагч бидний төлөөсийг төлсөн билээ. Тэрхүү аврагч нь их эзэн Есүс Христ, мөнхийн эцэг Бурхны төрсөн ганц хүү бөгөөд бидний нүглээ намжил бол түүний гэтлэгч золиосл зовлон шанал нь бидний нүглийн төсөөлийг төлөх юм. Мормон ном Лиха хүү Якобдо өгсөн сургамж нь урдаас төлөвлөгдсөн сөрөг талын үүргийн тухай хамгийн сайн тайлбар юм. Учир нь юм химээвэс бүх зүйлд сөрөг тал байх нь зайлшгүй. Хэрв тийм бус аваас зөв шударга нь бас ёсон босч ариун нандан хийгээ зовлон шаналж сайн бас мууч дохохгүй болоо. Цааш нь Лиха үүний үр дүнд их эзэн бурхан хүнд өөрөө үлдэх боломжийг өгчээ. Иймийн тул тэрээр нэгээр эсвэл нөгөө татагдсан байхаас бусдаар хүн өөрөө үйлдэж чадахгүй байхсан билээ хэмээн хэлсэн. Үүний адил орчин үеийн ишлэлтэд их эзэн мөн чөтгөр хүмүүний үрсийг уруу татах ёстой нь шаардлагатай ажгүй. Эс бөгөөс тэд өөрсдийнхөө төлөө сонгогч байж эс чадна хэмээн тунхагласан. Эдний цэцэрлэгтч гэсэн сөрөг тал зайшгүй байх хэрэгтэй байсан. Хэрв Адам Ива хоёр мөнх бус байдалтай танилцсан тэр сонголтыг хийгээгүй бол тэд гим зэмгүй гинэн байдалтай үлдэх байсан. Тэд нүглийг мэдхгүй учир сайныг эсвэлдэх байсан хэмээлийнхаа заасан. Сонгох эрх болон сөрөг тал нь эхлээс эцгийн төлөвлөгөөний мөн үүнийг эсэргүүцсэн сатааны бослохын төвд нь байсан. Их эзэн тэнгэрдэх зөвлөлдөөр сатан хүмүүний сонгох эрхийг устгахыг эрэлхийлсэн гэдгийг Мосед ичилсэн байдаг. Устгах гэсэн тэр ордлого нь сатааны сандал болгосон нөхцөлийн зайлшгүй хэсэг байсан билээ. Тэр эцгийн өмнө ирээд болгоогт он би энд байна, намайг илгээхт он би таны хүү байх болно. Мөн нэгч бодгол хаягдахгүйгээр бибээр хүн төрлөختнийг гитгэх болно. Мөн үүнийг би гарцаагүй хийх болно. Иймийн тулд өөрийн алдар хүндэтгэлийг надад өгөхт он хэмээн хэлсэн юм. Иймээс сатааны төлөвлөгөө эцгийн зорилтыг биелүүлэхэд сад болж түүний алдар хүндлэлийг сатаанд өгөх байв. Сатан төгс эрх тэгш байдлыг нэгч бодголыг хаяхгүйгээр хүн төрлөختний гитлэхийг санал болгосон юм. Хинт сонгох эрх сонголт гэж байхгүй учраас сөрөг талч бас байхгүй байлаа. Түүнчлэн ямар ч сорилт, уналт, амжилт гэж байхгүй байв. Мөн эцгийн үр хүүхдүүдтэй өгөхийг хүссэн тэрхүү зорилгод хүрэх өсөлт хөгжилч бас байхгүй байв. Сатааны эсэргүүцлийн улмаас тэнгэрт дайн босон бөгөөд уг дайны эцэст бурхны хүүхдүүдийн зөвхөн 3/1 нь эцгийн төлөлгөө хүлэн зөвшөөрч сатааны бослогоос татгалцсан учраас мөнх бус амьдралыг өөрийн биеэр туулж мэдрэх эрхийг олж авсан хэмээн судалж бичсэн байдаг. Сатааны зорилго бол өөртөө эцгийн алдар хүндэл хүч чадлыг авах байв. Иймийн тул сатан миний эсрэг бослог гаргасан учраас түүнийг би сонгох эрхээ ашиглан өөрийг нь дагахаар болсон бүх сүнстэй нь хамт доош хаягдахаар болгосон бүлгөө хэмээн эцэг хэлсэн. Мөнх бус байдалд биегүй доош хаягдсан сүнсний хувьд сатан болон түүний дагалдагчид бурхны хөөгтүүдийг уруу татан мэхлэн болчлохыг эрэлхийлдэг юм. Иймхүү эцгийн төлөлгөөг эсэргүүцэн нураахыг хэрэлхийсэн хорон санаат тэрээр үнэн хэрэгтээ түүний төлөлгөөнд туссан юм. Учир нь сөрөг тал нь сонгох буюу өсөлт хөгжилт рүү хөтлөдөг зөв сонголтыг хийх боломжийг олгодог бөгөөд энэ эцгийн төлөлгөөний зорилго юм. Нүгэл дуруу татгах нь мөнх бус байдал тулгарх цорын ганц сөрөг зүйл биш гэдгийг онцлох нь зүйтэй. Ундал болоогүй байсан бол Адам Ив хоёр зовлог мэдээгүй учир баяр баясгүй гим зэмгий гинэн байдалд үлдэх байсан хэмээн эсэх лиха заасан. Мөнх бус байдал сөрөг тал байхгүй байсан бол зовлонгүй бас жаргалч үгүй бүх зүйл нэгэнд нийлэх байх байв. Тиймээс эсэг лиха бурхан бүх зүйлийг бүтээснийхээ дараа өөрийн мөнхийн зорилгуудыг хүмүүний зорилтонд гүйцэтгүүлэхэд эсрэг талууд нь зайлшгүй байх ёстой болжээ. Бүр хоригдсон жимс нь амьдралын модны эсрэг зүйл юм. Нэг нь амттай, нөгөө нь гашуу бүлгөө хэмээн хэлжээ. Тэрээр авралын төлөлгөөний энэ эсхийн талаар өгүүлсэн сургамжаа. Гэвч болгоох түн бүх зүйл бүхнийг мэдгч түүний мэрэгүн ухаанд хийгдсэн билээ. Адам хүмүүн байж болохын тулд унсан, мөн тэд баясцлагсантай байж болохын тулд хүмүүн байх бүлгөө хэмээн үгээр өндөрлсөн. Мөнх бус оршихуйн хүнд нөхцөлд байхдаа сөрөг талыг мэдрэх нь төлөлгөөний нэгэн хэсэг бөгөөд мөнх бус байдал нь бидний өсөлт хөгжлийг илүү нэмэгдүүлдэг. Бидний сорих сөрөг талтай хүн бүр нүүр тулж үзсэн билээ. Эдгээрийн зарим нь нүгэл дуруу татах сорилт байдаг. Харин зарим нь хүүхний нүглээс ангид мөнх бус байдлын сад бэрхшээл байдаг. Зарим нь асар том байхад, зарим нь өчүүхэн жижигэн байна. Зарим нь урт хугацааных байхад, зарим нь төр суурих байдаг. Бидний хинж энэ бүхнээс чөлөөлөгдөөгүй. Сөрөг тал нь бидэнд тэнгэрлэг эцгийн болоосо хэмээн хүсэж байгаа тэр хүн болон өсч хөгжих боломжийг олгодог. Йосеф Смит Мормон номыг орчуулсныхаа дараа уг номыг хэвлэх хүнийг хайж олох хэрэгтэй болсон. Энэ тийм ч амар ажил байсангүй. Олон хэсгээс бүрдсэн зузаан их бичмэл хэвлэлийн үн өртөг олон мянган хувийг хооронд нь нийлүүлж үдэх ажлаас хашрмаар байв. Йосеф эхлээд Пальмарагийн хэвлэгч E.V. Грандд хандахад тэр зөвшөөрсөнгүй. Дараа нь тэр Пальмара дахь өөр нэгэн хэвлэгчд хандахад тэр ч гэсэн түүний саналыг хүлээн зөвшөөрсөнгүй. Төрөөр 40 км байх Рочестер руу явж Нью-Йоркийн зүүн бүстдээ хамгийн нэртэй хэвлэгчтэй уулзход тэр ч мөн адил татгалцсан хариу өгөв. Рочестер дэх өөр нэгэн хэвлэгч хэвлийг исэн боловч нөхцөл байдал энэ хүү сонголтыг хөлөөмж шүрэх боломжгүй болгож байв. Олон 7 хоног өнгөрч тэнгэрээс өгөгдсөн тушаалыг биелүүлж чадахгүй сөрөг талдаа нүүр тулж байгаадаа Йосеф гайхажл байсан байх. Их эзэн түүний хийх ажлын хэлбэрчлаагүйч боломжийг нь өгсөн юм. Йосеф 5 дахь хордлогоороо Пальмира дахь Грандийн хэвлэгч рүү 2 дахь удаага хандахад амжилтад хүрсэн билээ. Он цаг улдран өнгөрсний дараа Йосеф Либерти шоронд олон сар зовж хоригдсон юм. Тэрээр тусламж хүссэн залбирахад их эзэн түнд эдгээр бүх зүйл чамд туршлага суулгах болно. Мөн чиний сайн сайхны төлөө байх болно хэмээн хэлсэн. Бид хийсэн үглийнхээ улмаас бус харин өвчин зовлон би эрэхтний эмгэг сонгог үхэл хахцал гихмэд бусад нөхцөл байдлын улмаас үүссэн өөр төрлийн сөрөг талтай нүүр тулж байсан. Ерөнхийлөгч Томсос Монсон, та нарын зарим нь зовж сүдрэх үедээ яагаад бидний тэнгэрлэг эцэг ийм хүү зовж байгаа юм бол хэмээ асууж байсан л бах. Мөнх бус амьдрал маань амар хялбар үргэлж сайхан байхаар төлөвлөгдөөгүй. Тэнгэрлэг эцэг бидний хүнд хэцүү сорилт бэрхшээлийг даван туулж сэтгэл эмтрэм үү гашууг мэдэрч хэцүү сонголтыг хийж байж л сурч боловсрон өсөж хөгжин цэвэршигдэн гэдгийг мэддэг. Хүн бүрл хайртай хүн нас барах эрүүл мэндэ алдах хайртай хүмүүс нь орхин явж хаягдсан мэт санагдах харанхуй өдрүүдтэй тулгарч байсан. Энэ болон бусад цаад бэрхшээл нь бидний тэсвэрлэн гарах чадварыг шалгаж жинхэнэ сорилт болж байдаг. Хүндэтгэлийн өдрөө ариунаар сахихаа сайжруулахын тулд гаргаж буй хүчин чармаалт нь сөрөг талын хамгийн энгийн жишээ юм. Их эзэн бидэнд хүндэтгэлийн өдрийг авир наримсах гэсэн зарилг өгсөн. Бидний зарим сонголт энэ зарилгийг зөрчиж байж болох ч хүндэтгэлийн өдөр цагаа хэрхэн өнгөрүүлэхтэй холбоотой бусад сонголт нь ердөөл сайн, илүү сайн, хамгийн сайн зүйлсийн аль нэг нь сонгох вэ гэдэгт л байдаг. Уруу таталтын сөрөг талыг үзүүлэхийн тулд морны номд хожим үед сатаны ашиглах гурван арга барилыг тайлбарласан байдаг. Нэгдүгээрт, тэрээр хүмүүний үрсийн зүрхэнд улангасч мөн сайн болох түүний эсрэг тэднийг уурлуулан өдөх болно. Хоёрдугаарт, заримыг тэрээр тайдгаруулж мөн зурдын аюулгүй байдалд гишүүдийг тайвшруулгад тэд сонд бүх юм зүгээр хэмээн хэлэх болно. Гуравдугаарт, тэрээр бидэнд там гэж үгүй хэмээн хэлнэ. Мөн би бол чөтгөр биш, учир нь тийм юм гэж үгүй, иймээс зүв буруу гэж үгүй хэмээн хэлэх болно хэмээн сөрөг тал байх учраас бидэнд сонд сэрэмжгүй байхч байж болохгүй гэдгийг сэрэмжтүүлэн хэлсэн. Сүм тэнгэрлэг үйл хэрэгээ гүйцэтгэж байгаа бөгөөд өнөө үед хувийн амьдралд маань тулгарх сөрөг талууд ихээхэн ширвэсч байгаа мэт санагддах болжээ. Магадгүй сүмийн хүчин чадал нэмэгдэж гişүүд бид итгэл дулгууртай байдлаараа өсөх үед сатан өөрийн сөрөг хүчийг нэмэгдүүлэх тул бидэнд бүх зүйлд сөрөг тал байсаар л байх болно. Тэрч бүх хил зарим сөрөг тал сүмийн гişүүдээс ирнэ. Бошиглолын өдрөмжийн оронд өөрсдийн бодол мэрэгэн ухааныг ашигладаг хүмүүс сонгогдсон тэднээс зээлдэн авсан үнэнч сөрөг хүчин гэсэн нэрээр өөрсдөө нэрлэдэг байна. Хэдийгээр энэ ардчсан нийгэм тохирч болохч асуухыг хүндлэн дэдэлдэгч эсэргүүцлийг дэмждэггүй бурхны хаант улсын засаглалт үүний хөлөөмшөрн гэсэн баталгаа үгүй юм. Өөр нэгэн жишээ бол сүмийн ихэнх үеийн түүхэнд болж өнгөрсөн үйл явдал болгонд Йосеф Смитийн юу хийсэн эсвэл юу хийгээгүй тал дээр зарим хүн сөргөлдөх үндслэлээ болон ашигладаг байжээ. Би бүх хүнд хандан итгэлээ хөгжүүлэн тэдний үр жимсээр нь танина гэсэн аврагчийн сургаал тулгуурл гэж хэлий. Сүм нь өөрт байгаа баримт бичгээ нээлттэй байлгахын тулд ихээхэн хүчин чармаалт гаргаж байгаач хэвлэх боломжтой бүхнээ хэвлэн гаргасны дараач гэсэн зарим үед гişүүдэд судалгаа хийснээр шийдвэрлэх боломжгүй үндсэн асуултууд байсаар байна. Энэ бүх зүйлд сөрөг тал байна гэдгийг сүмийн түүхэн хувилбар юм. Зарим зүйлийг зөвхөн итгэлээр дамжуулан суралцах боломжтой. Ариун сүмснээс хүлээн авсан гэрчлэлтэй итгэх итгэл нь бидний эцсийн тулгуур байх ёстой. Бурхан зарим хүүхдүүдийнхээ ашиг тусын тулд бусад хүүхдүүдийнхээ сонгох эрхэнд барахтай бол оролцдоггүй. Харин тэрээр Хилам нутагдах Аалмагийн хүмүүсийн адил бидний зовлон зүдгүүрийг хөнгөлж үүрч гаргах хүч чадлыг өгдөг юм.
Бидний өсөлт хөгжлийн тул ариуслан ажиллах болно гэсэн Бурханы амлалт бидэнд бий. Түүнээс гадна амьдралын зорилгыг хэлж өгөн аврагчд итгэх итгэлийг өгдөг Бурхны авралын агуу төлөлгөөний хүрээнд бидний мөнх бус байдал дах дуршлаг болоод түүний зарилгыг ойлгуулахын тулд бидэнд заасаар ирсэн билээ. Би эдгээр нь үнэн гэдгийг аврагч Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.